Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме: нарушен легитимитетот на владата да преговара со Бугарија. Буџетот постојано расте, капиталните инвестиции високи само на хартија. Расте бројот на заразени со COVID-19, а рестриктивни мерки нема. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Партиите од владеачкото мнозинство освоија повеќе гласови за советите на општините отколку целата опозиција заедно и затоа парламентарното мнозинство нема да гласа за брзи предвремени парламентарни избори, реагира преку соопштение владеачката СДСМ. Предходно лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски побара брзи предвремени избори зашто, како што рече, владата целосно го изгубила легитимитетот. ВМРО-ДПМНЕ победи на локалните избори, но во СДСМ велат дека партиите од владеачкото мнозинство кои настапија самостојно на локалните избори освоиле 20.000 гласови повеќе од целата опозиција заедно. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вели дека преспанскиот договор е реалност која не им се допаѓа, но доколку не се почитува таа реалност во рамките на административното функционирање на институциите, тогаш ќе имаат проблем со други инстанции како обвинителството и судството. Тој рече дека кога ќе им се укаже можност, ќе работат да ја променат таа реалност. Враќањето на една националистичка реторика од нашите соседи во суштина ќе не одведе до редефинирање на нашата национална позиција за подршка на процесот на проширување на Европската Унија, рече алтернативниот шеф на грчката дипломатија Милитаидис Варвициотис. Тој изрази загриженост за случувањата во земјава и истакна дека правилното спроведување на договорот од Преспа е еден од предусловите во преговарачката рамка. Грците кои не сакаат да се вакцинираат, но сакаат да имаат сертификат за вакцинација нелегално, по цена од 300 евра вадат европски сертификати во Бугарија без воопшто да се вакцинираат, објави грчката државна телевизија ЕРТА, пренесувајќи сведоштво на еден од посредниците меѓу грчките државјани и бугарската мрежа. Се работи за вистински, а не за фалсификувани сертификати, но на тие што ќе платат им ги даваат без да се вакцинираат.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Потежната е позицијата на владата да ги решава прашањата со Бугарија и да преговара за влез во Европската Унија, велат аналитичари, откако на средбата на парламентарното мнозинство во владата било кажано дека има надеж во декември да се одржи првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Позициите дополнително се влошуваат и по најавата за заминување на премиерот Зоран Заев, кој е предводник на позитивната политика кон Бугарија, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика. Фросина Димеска.
Информациите во јавноста кои за Радио Слободна Европа ги потврди и представници на два помали коалициони партнери кои беа на средбата со премиерот Зоран Заев, се дека во владата било кажано оти постои надеж за решавање на спорот сега и одржување на меѓувладината конференција со Европската Унија на средината на декември. Во ситуација во која е известно заменувањето од позицијата на премиерот, а полошите резултати на локалните избори, прашањето што се поставува е дали оваа гарнитура има легитимитет да го решава ова прашање. Симонида Кацарска од Центарот за европски политики вели дека во секој случај ситуацијата со разговорите ќе биде поинаква.
Несумнено позицијата на владата во преговарањето со Софија ќе биде оттежната.
Инаку премиерот, кој својата оставка од државната и партиската функција најави во неделата, веднаш по загубата на локалните избори, во понеделникот одржа средба со владините коалициони партнери за да се консултира за процесите по неговото заменување. Марко Трошановски, претседател на Институтот за демократија, неодамна за РС, прогнозираше дека овие домашно политички случувања ќе се рефлектираат врз преговарачкиот процес со Бугарија.
Сега ќе се рефлектира без оглед дали ќе остане оваа влада или ќе има предвремени избори, многу повнимателна ќе биде во преговарањето, помалку спремна на компромис.
Во меѓувреме, додека се чека официализирање во собранието на оставката на македонскиот премиер во Бугарија во тек изборна кампања. По 14 ноември источниот сосед би требало да добие нов председател и нова влада, по досега неуспешните обиди за формирање откако двата изборни циклуси не донесоа јасен политички резултат. Радев, кој според испитувањето на јавното мислење е фаворит да стане старонов председател, минатата недела ги прими представниците на организациите на македонски Бугари и на партијата Граѓанска демократска унија. Тогаш најави формулирање на нова политика кон Република Северна Македонија, со што во рамки на постоичките ставови на Бугарскиот парламент, рече дека ќе ставил посилен акцент на благосостојбата на македонските бугари.
Евидентна промената во дискурсот на лидерството во Бугарија во однос на објаснувањето на проблемот или објаснувањето на својата позиција кон Северна Македонија.
Велика Царска. Во почетокот, кога Бугарија воспостави блокадата за македонските европски интеграции, главните барања на Софија беа концентрирани околу признавање на историската вистина и признавање на корените на македонскиот јазик и на нацијата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Државниот буџет секоја година расте, но на сметка на зголемување на задолженоста на државата. Владата за до година планира економски раст од 4,6%, но експерти велат дека тој не е нужно поврзан со животниот стандард. Во буџетот за до година се најавени повисоки плати и пензии, но фокусот треба да биде на реализација на капиталните инвестиции, што на долг рок треба да го зголемат економскиот раст, велат економистите. Владимир Калински.
Тешко ќе биде македонската економија брзо да се зацврсти во текот на следната година и со тоа да се постигне раст од 4,6% дури и во постпандемиски период, смета економскиот аналитичар Арбен Халили.
За жал, нашата економија и во нормални денови, условно кажано, нема раст од 4,6, па некамо после пандемијата.
Вели Халили, коментарите доаѓаат по предвидувањата дека македонската економија следната година ќе забележи раст од 4,6%, како што соопшти министерот за финансии Фатмир Бесими, представувајќи го предлог буџетот за 2022 година. Бесими, меѓу другото, најави дека платите следната година ќе растат, а отеки има и редовна исплата на пензиите и социјалните надоместоци. Професор Борче Треновски од Економскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, од друга страна, вели, процентот на раст на економијата не значи истовремено решавање на проблемите. Животниот стандард, начинот на однесување и енергетската криза не зависат само од бруто домашниот производ, вели тој.
Да не мислиме дека 4% раст ќе ги реши сите наши проблеми.
Вели Треновски, според Халили, предлог буџетот за 2022 генерално може да се смета оти е издржлив, но посочува на мала веројатност за реализирање на најавеното зголемување на платите и пензиите во услови на постоечка ковид пандемија и енергетска криза.
Во овој тежок период да очекуваш зголемување на плати е повеќе од невозможно.
Вели Халили, министерот Бесими вчера оцени дека буџетот за следната година ќе биде развоен, но професор Треновски вели дека во последните 10 години социјалните надоместоци во буџетот се зголемени за над 70%, а од друга страна капиталните расходи пораснале за околу 10 до 15%.
Тоа покажува дека социјалната компонента во буџетот година во година се повеќе. Расте, а ние се повеќе зборуваме за развојен буџет.
Вели Треновски, буџетот на Македонија за 2022 ќе изнесува 4,4 милиарди евра, пари кои државата планира да ги потроши, а истовремено планира да обезбеди приходи од околу 3,9 милиарди евра. Дефицитот е проектиран на 500 милиони евра, што е 4,3% од БДП, средства кои треба да бидат обезбедени преку задолжување. Моменталниот јавен долг изнесува 59,3% од БДП во 2022 година. Јавниот долг ќе биде 65,9%, рече министерот за финансии. Треновски вели дека повеќе истражувања покажале дека оптималниот јавен долг на државата не требало да надмине над 53%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Власта поради популизам ги жртвуваше мерките за борба со ширењето на COVID-19, а тоа резултираше со зголемување на бројот на заразени. Најголемо зголемување на новозаболени за периодот од 25 до 31 октомври има во возрастната група од 20 до 29 години, токму по дозволата за работа на ноќните клубови. Марија Тумановска.
По краткото опагање на бројот на заболени од COVID-19, бројката на новозаразени од Делта сојот повторно покажува нагорна линија. Најголемо зголемување на новозаболени за периодот од 25 до 31 октомври има во возрастната група од 20 до 29 години, а тоа е 11,4% повеќе во однос на предходната недела. Професорот по теоретска механика Дејан Трајковски, кој на дневна основа статистички ги следи сите официјални информации поврзани со коронавирусот, нема дилеми дека порастот на случаи кај младата популација е најјасниот индикатор каде се случува главното заразување во моментов. Здравјето на нацијата повторно беше жртвувано поради популизам, поради една толку безначајна цел која сепак не ги даде посакуваните резултати, вели професорот.
Отворете ги неделните извештаи на ИАЗ, Институтот за јавно здравје, на последната страница ги пишува препорачаните мерки од ИАЗ. И сепак тоа што го пишуваат останува мртво слово на хартија. Тие ништо не почитуваат политичарите. Таму пишува затворање на несуштински дејности, препорачана настава на далечина и така натам. И тоа си е напишано, меѓутоа вие ништо не постапуваат. Туку се политички произволни одлуки.
Некои од препораките на СЗО за кои зборува и Трајковски се и посебна проценка за одржување спортски и слични настани кои треба да се одржуваат според строги безбедносни правила, на пример без публика. Другите масовни собири велат оттаму треба да бидат прекинати, а големината на сите социјални собири да се намали. Јасно е дека бранот започнува да се извишува, велат упатените. Стапката на позитивни тестови практично ги достигнува августовските нивоа, вели професорот Трајковски. Сепак стапката на хоспитализираност не е многу висока и изнесува околу 7% од бројот на активни случаи. Вакцините сепак вршат добра работа колку што се може при овој недоволен опфат со вакцинација, посочува Трајковски.
Сега благодарение на вакцините ние се држиме се уште некако под контрола, меѓутоа кај нова година јас мислам која ќе попушти сосема заштитата. Ќе го гледаме во што го гледаме во Бугарија, во Србија, во Словенија. Парадоксално сега луѓето одат по трета доза, еднаш вакцинираните одат да примат трета доза, а нема нови за прва доза. Колку беше интересот?
Инаку бројот на заболени од коронавирусот е висок во соседните земји: Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија. Нов црн рекорд за смртни случаи се бележи во Бугарија, каде ситуацијата е критична. Она што исто така загрижувачки тренд во нашата земја е високата стапка на смртност. Од доаѓањето на Делта сојот до денес, оваа стапка изнесува 3,8%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија вели дека него користи извозот на газ како оружје, но дали е на вистина така кога има гасоводи кои ги менуваат тековите, тешки договори за енергија, високи цени и се тоа кога зимата е на прагот. Со мнежите за намерите на најголемиот снабдувач со газ на континентот, Русија, се зголемуваат. Пренесува Гоце Атанасов.
На карактеристично отворен начин рускиот председател Владимир Путин, кога беше прашан во минатиот месец дали Русија повторно ги користи своите енергетски ресурси како политичко оружје, изјави: ова е целосна глупост и политички мотивирано бладање. Две недели подоцна шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел беше некарактеристично остр во врска со руската закана за намалување на испораките на газ за Молдавија, одлука што ја натера оваа аспирантка за членка на Европската унија да прогласи вонредна состојба. Гасот се користи како оружје, рече Борел. Со цените на природниот газ кои достигнуваат рекорди, незадоволството во Европа расте пред зимата која предстои. Ова е потикнато и од сомневањата за енергетските политики на Унијата и од сомнежите за намерите на единствениот најголем снабдувач на газ на континентот. Тие сомнежи се подгрени од самите руски официјални лица и од конкретните намери на рускиот државен монопол Газпром. Европската Унија добива повеќе од 40% од увозот на газ од Русија. Компанијата со јавно тргување од 120 милиарди долари, во која руската влада има контролен пакет, Газпром, наводно се обидува да го максимизира профитот преку извозот. Сепак, со зголемувањето на цените од летото, компанијата одлучи да не ја задоволи зголемената побарувачка од европските потрошувачи, нешто што некои европски законодавци тврда дека е манипулација на пазарот. За Газпром поголем извоз значи повеќе гасоводи. Тоа значи дополнителен гасовод директно во срцето на Европа, Северен ТЕК 2. Речиси комплетниот гасовод чека конечна сертификација од германските регулатори, кои велат дека процесот би можел да биде завршен до новата година. Руските власти, вклучително и вице-премиерот Александар Новак и портпаролот на Кремљ Дмитри Песков, го поврзаа брзото одобрување на гасоводот со стабилизирање на европските пазари. Тие коментари беа сватени од некои аналитичари како напор да ги потикнат германските регулатори да работат побрзо.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.